Maailmanpolitiikassa moni tähyää Afrikkaan, ja silloin Etelä-Afrikan tasavalta on ohittamaton. Yli 62 miljoonan asukkaan sateenkaarikansakunta on mantereen teollisuusmahti ja ääni. Maalan pinta on yli 3,5 Suomen verran. Sen luonto on pökeryttävän rikas, kaikki ne ikonisine Afrikan eläimineen, kallioperässä kimaltaa kultaa ja timantteja. Etelä-Afrikalla on vaikeaa. Energiakriisi pimentää koteja, rikollisuus ja korruptio rehottavat, eriarvoisuus on maailman rajuimpia. 27 vuotta vankilassa istunut Nelson Mandela ANC-puolueinen voitti Etelä-Afrikan ensimmäiset vapaat vaalit vuonna 1994, ja niin koitti demokratian ja vapauden aika. ANC:n valtakausi on ollut katkeamaton, mutta Mandelan ajat ovat kaukana. Puolue on ryvettynyt massiivisessa korruptioskandaaleissa, ja sen suosio on laskenut tasaisesti vuosikaudet. Toukokuussa 2024 Etelä-Afrikka äänestää vaaleissa, jossa valitaan maan parlamentti, presidentti ja maakuntien omat kansanedustuslaitokset. Etelä-Afrikka on globaalin etelän eturiviä, BRICS-maa ja maailman johtavien talouksien G20-ryhmän ainoa afrikkalainen jäsenvaltio. Sillä, mitä maalle tapahtuu, on väliä ei vain Afrikalle, vaan koko maailmalle. Mikä kääntäisi Etelä-Afrikan suunnan? Jakson asiantuntijavieraat ovat toimittaja Sami Sillanpää Helsingin Sanomista ja tutkija Raakel Inkeri Helsingin yliopistosta. Tuotannossa on mukana Sofia Blanco Sekeros, leikkaajana Pauliina Saloranta, jakson juontaa Olli Puumalainen. La storia di Europa è una storia di rinascimento. Qatari.
Keskustelua.
Tervetuloa, Raakel ja Sami.
Kiitos paljon.
Kiitos kutsusta.
Etelä-Afrikka on semmoinen maa, jonka kaikki tietää, mutta harva tuntee. Mikä on teidän suhteenne Etelä-Afrikkaan ja millä sitä maata oikein voisi kuvailla? Mikä on semmoinen lyhyt tai ytimekäs ehkä? Voiko siitä sanoa mitään lyhyttä?
Niin ei voi sanoa kyllä mitään lyhyttä. No Etelä-Afrikka on ristiriitaisuuksien maa. Että se on, siinä on paljon kauneutta ja ihania asioita, mutta sitten tosi paljon kurjuutta ja väkivaltaa ja murheellisia asioita sekä sen historiassa että nykypäivässä.
Joo, näin mäkin nuorehtisin, että Etelä-Afrikassa tavallaan kulkee niin kuin kaksi tarinaa koko ajan rinnakkain, että on tämä traagisuus ja tietty kauneus ja hienot ihanteet ja sitten vähän julma todellisuus. Ja jossain kohtaa ne niin kuin törmäilee toisiinsa, mutta se lopputulos on kuitenkin aika monen vyyhti.
No, mä olen joskus kavereille sanonut, että Etelä-Afrikka on semmoinen maa, missä on kaikki. Että ehkä näitä teidän huomioidenne kaikuna, että siellä todellakin on ihan kaikki ääripäät ja siltä väliltä. Ja siitä maasta myös siellä ollessa on jotenkin vaikea saada kuvaa, kokonaiskuvaa siitä, että mistä kaikessa on oikein kyse. Koska etelä-afrikkalaisia on niin monia ja monenlaisia ja maan asukkailla itsellään on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, että miten menee. Ja on myös sitten tosi yhteneväisiäkin käsityksiä, että ehkä se yhteneväinen on se, että jonkun pitäisi muuttua, että maa on menossa unen suuntaan. Mutta minkälaisia myyttejä Etelä-Afrikkaan liittyy? Onko teille tullut vastaan jotain?
Niin, mä tiedän, onko se myytti, mutta ehkä semmoinen niin kuin stereotypia on ehkä varmaan se, että useinhan me katsotaan niin kuin Etelä-Afrikkaa tällainen niin kuin musta ja valkoinen väestöryhmä jaotteluna. Ja totta kai se on olemassa, mutta ehkä siihen taakse sitten kätkeytyy semmoinen niin kuin vielä moninaisempi yhteiskunta, jossa niin kuin, että mustassa väestössäkin on lukuisia eri etnisiä ryhmiä ja eri kieliä ja on sulut ja hosat ja monet muut. Ja näillä myös on niin kuin omat keskenäiset jännitteensä ja sitten on myös niin kuin tänne niin sanottu värillinen väestö ja intialaistaustainen, kiinalaistaustainen väestö ja niin kuin se, mikä tässä 2000-luvulla on käynyt, tulee merkittäväksi ryhmäksi myös niin sitten nämä niin kuin siirtotyöläiset, eli lähinnä muualta Afrikasta tulleet ihmiset, joita kuitenkin monta miljoonaa, ja hekin on niin kuin, tuo oman mausteensa siihen moninaiseen yhteiskuntaan. Ja että tavallaan niitä niin kuin, sekä ihmisiäkin on aika moneen lähtöön, mutta että sitten niitä niin kuin todellisuuksia, missä ihmiset elävät, niin on vielä enemmän. Ja ne on myös usein niin kuin aika erillisiä toisistaan, että jotkut tietyt rikkaat valkoiset elää niin kuin hyvin erilaisessa todellisuudessa totta kai, kun sitten niin kuin siirtotyöläiset, jotka asuvat slumissa jossain peltimajassa.
Ehkä vielä myyttejä, mitä niin kuin Suomessa ehkä on, tai länsimaissa ihmiset, jotka on seurannut uutisia vuosikymmeniä, mutta että Mandelan aika oli tämmöistä Rainbow Nation-aikaa ja tämmöistä. Ja tämä on jäänyt niin kuin monelle ihmiselle päälle, että ei tiedetä, että se nykyelämä tai nykyhetki on ihan kaikkea muuta. Että semmoinen honeymoon-vaihe oli silloin Mandelan jälkeen, että oltiin kaikki yhtä onnellista eteläafrikkalaista kansaa, mutta että todellisuus tällä hetkellä ei ole kuitenkaan ihan kokonaan se sellainen, ja se myytti on kyllä hävinnyt semmoinen tästä maasta.
Ja ehkä siinä 90-luvun lopun hetkessäkin se määräävä tekijä lienee ollut se, että odotukset on ollut korkeat, toiveet on ollut suuret, ja vielä on näyttänyt siltä, että voisi käydä. Toki semmoisia sora-ääneja varmasti oli silloinkin, mutta on ehkä semmoinen, tai sanotaan, että olihan silloinkin köyhyyttä ja niin kuin ankarat olot tietysti apartheidin päättymisen jälkeen, mutta sitten nyt on käynyt vähän niin kuin enemmän ja enemmän selväksi, että toiveet onkin sitten osoittautunutkin sitten liian optimistiseksi tai vai.
Niin. Mä ajattelen, että koska silloin 90-luvun puolivälin taitteella tai jo 90-luvun alussa, niin pelättiin, että osa porukkaa pelkäsi, että tulee sisällissota. Ja oli varmaan kauhean helpottuneita, kun sitä ei tullut, että tavallaan huokastiin helpotuksesta. Ja tietysti sitten taas ne, jotka oli ollut vailla oikeuksia ja mitään, niin tavallaan se tulevaisuus näytti valoisalta ja toiveikkaalta. Tämmöisiä, en tiedä onko se myytti, mutta tavallaan niin kuin sortuneita odotuksia ehkä tai semmoisia on siinä sitten ollut mukana.
Joku semmoinen myytti, mihin mä oon törmännyt, on ollut vähän niin kuin kahta lajia, että joko tämmöinen, että Etelä-Afrikka on kuin Eurooppaan menisi, tai vähän tämmöinen, että sehän on niin kuin sitä samaa. No helposti tämmöinen käsitys ei ehkä jää olemaan, jos siellä on viettänyt aikaa, että se on niin kuin paljon muutakin. Ja sitten toisaalta maassa kuin maassa voi viettää aikaa ilmastoidussa sisätiloissa ja syödä hyvin ja ajaa kalliilla autoilla ja niin kuin näin, että se ei ole mitenkään mikään erikoispiirre, että luksusta ja luksukseen panostavia löytyy ja niitä, jotka voivat panostaa, niin niitä kyllä löytyy. Ja sitten toinen on taas tämmöinen vähän niin kuin, että yleisiä sit Afrikkaan liittyviä stereotypioita, tällaista niin kuin ne on savimajat ja on leijonat juoksee joka puolella ja on niin kuin savannia joka suudella. Mutta kaikista näistäkin, jos Etelä-Afrikkaan menisi kuvaamaan, niin jokaisesta mahdollisesta piirteistä voisi ehkä ottaa niitä täysin oikeita tilanteita taltioida, mutta se kokonaiskuva onkin sitten jotain muuta. Miltä maan tilanne näyttää sitten teidän silmin tällä hetkellä? Missä Etelä-Afrikka nyt on?
No sanoisin, että mun mielestä Etelä-Afrikka on aika heikossa tilanteessa, että kyllä niin kuin infrastruktuuri on rapautunut ja tavallaan niin kuin arkielämä ihmisillä on vaikeutunut. Eriarvoisuus on kasvanut vielä suuremmaksi kuin se on ollut ehkä aikaisemmin. Että on tosi paljon ihmisiä, jotka elää niin kuin tosi kurissa oloissa ja köyhyydessä. Ja vaikka tässä on niin kuin yritetty ikään kuin uuden poliittisen voiman avulla 30 vuotta tehdä asioita toisin, niin ei ole niin kuin tapahtunut merkittävää parantumista. Ja sitten poliittinen uskottavuus, kun maa on aika korruptoitunut, hallintojärjestelmä on ollut tosi korruptoitunut, niin se tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisille sijoittajille, että se ei ole hyvä sijoituskohde, koska sä et oikein tiedä, miten hazardisti se toimii ja miten vakaa se maan olot on. Ja sitten taas toisaalta on poliittisia leirejä, nyt on tulossa vaalit ja riippuu vähän sitä puoluekoalitioista, mutta siellä on tämmöisiä niin kuin hyvin populistisia puolueita, jotka haluaa kansallistaa kaivokset ja maat. Ja on hyvin todennäköistä tai mahdollista, että siellä on joku hallituksessa niin kuin näistä puolueista, joka vaikka ei pystyisi kokonaan niin kuin viemään omia ajatuksia läpi, mutta että jollain lailla se kuitenkin niin kuin, luo niistä olosuhteista sen verran heikompia, että kansainväliset suursijoittajat tai yritykset, jotka ehkä haluaisi sijoittaa maahan, niin ei ihan heti lähde sinne kyllä. Että tämmöisiä, niin kuin, että arkielämä on aika hasardia monelle ja se heikentyy koko ajan se infrastruktuuri ja se elämänlaatu siellä ja sitten toisaalta maan talous on niin kuin aika vaikeissa paikoissa. Veronmaksajia ja veropohja on hirveän huono tällä hetkellä tai tälläkin hetkellä, että monta asiaa.
Moni niistäkin, jotka voisi maksaa paljon veroja, niin on lähtenyt tai lähdössä. Ei auta asiaa.
Joo, keskiluokka, joka maksaisi niin kuin veroja niin kuin meillä maksetaan, niin se on hirveän ohut ja kapea. Ja kuten sanoit, niin keskiluokka pyrkii lähettämään lapsensa pois maasta, koska ne ei näe nuorille koulutetuille tuleville keskiluokan ihmisille niin kuin sinänsä tulevaisuutta tai elämää niin kallista, että sä pystyt suojaamaan oman elämässä, että se ei enää maksa vaivan. Ja toki jos niin kuin veronmaksajien määrä on hirveän pieni suhteessa siihen valtavaan massaan, mikä pitäisi nostaa sitten niinku ikään kuin sieltä köyhyydestä, niin kyllä se on niinku aika vaikea yhtälö kenelle missä tahansa. Että.
Joo, ja valtava ongelma tällä hetkellä on työttömyys ja jotenkin nuorten työttömyys ja se yleinen työttömyysaste jotain 40% luokkaa työvoimasta, mikä on ihan valtava ja tarkoittaa miljoonia ja miljoonia ihmisiä ja useimmat näistä ihmisistä on aika nuoria ja voi olla, että ne ei ole koskaan esimerkiksi olleet kunnon töissä tai saaneet mitään säännöllisiä tuloja ja heidänkin se niin kuin näkymä siihen, että paranisiko tämä tilanne jossain kohtaa, niin on tällä hetkellä todella heikko. Se ehkä niin kuin mä ajattelin, että siinä niin kuin apartheidin jälkeen, niin siinä totta kai nämä niin kuin vapaus ja ilo siitä, niin kannatteli ihmisiä muutaman vuoden. Sitten ehkä niin kuin 2000-luvun alussa vielä, niin kyllä se niin kuin parannuksiakin tapahtui ja talous vielä kasvoi. Ja jonkinlainen niin kuin semmoinen Etelä-Afrikan suuri hetki jollain tapaa maailman näyttämällä oli 2010, kun maa isännöi jalkapallon MM-kisoja ja se toi kuitenkin niin kuin huomiota, jossa ei mitään konkreettisia hyötyjä varsinaisesti, mutta että ikään kuin maailma niin kuin tunnusti, että Etelä-Afrikka on jotenkin kehittynyt niin, että se voi tämmöistä isoa kansainvälistä urheilutapahtumaa isännöidä ja se meni ihan hyvin, mutta sitten niin kuin mitä nyt on 2010-luvulla ja tällä vuosikymmenellä tapahtunut, niin kehitys on oikeastaan koko ajan mennyt vähän huonoon ja se niin kuin talouskasvu on ollut silleen, niin kuin prosentin luokkaa viimeisen vuosikymmenen, mikä ei ole oikeastaan mitään, koska väestö kasvaa nopeammin ja ruokittavia suita on niin kuin enemmän. Että se on niin kuin tällä hetkellä kyllä aika synkkä se tilanne. Ja niin kuin myös ehkä sen voi huomauttaa, että maan väestö on myös kasvanut kovasti, että silloin kun apartheid loppui, 1994 oli vaalit, niin väkeä oli joku reilut 30 miljoonaa ja nyt on yli 60 miljoonaa, kaksinkertainen määrä ja kuitenkaan niin kuin yhteiskunta muuten ei ole kehittynyt niin, että se pystyisi tätä niin kuin kasvanutta väestöä sitten niin kuin hyvin voivasti elättämään.
Toikin hurjaa siis. Silloin kun itse vietin pidempiä pätkiä maassa 10 vuotta sitten, niin ne oli just vitosella valkavia, oltiinko vielä niin kuin 50 miljoonan, vaan 10 puolivälissä 55 miljoonaa tai jotain sitä luokkaa oli mun mielestä luvut. Ja oli oikeastaan itselle ihan yllätys katsoa nyt jaksoa varten, että oho, missä mennään. Ja 2010-lukuhan leimasi tämä, mikä Etelä-Afrikan politiikassa kuohutti kovasti ja hyvästä syystä tämä tämmöinen valtion kaappaus, state capture, tavallaan massiivisen monisyisen lonkeroisen korruptiovyyhdin paljastuminen, joka liittyy erityisesti entiseen presidenttiin Jacob Zumaan ja jossa muun muassa tämä Eskon valtiollinen sähkön tuottaja oli sitten ryvettynyt, että mitäs, siis juuri tämä sähköinfra, joka nyt prakaa, niin ne on jotain ihan semmoisia absurdeja lukuja, mitä on rahoitusta ja varoja, joita olisi pitänyt tarvittu tosi kriittisiin uudistuksiin, niin on valunut sitten niin kuin lattialautojen läpi johonkin syviin taskuihin.
tässä on myös se ongelma, että Etelä-Afrikassa on just tähän liittyy tähän korruptiovyyhtiin, että on haluttu pitää hiilen käyttöä energialähteenä. Ja sitten taas on niin kuin uudet tuulet ja niin kuin uudet tuulet lähti siitä ja itse asiassa moni niin kuin länsimainen tuki, joka olisi annettu sitä varten, että kehitetään niin kuin vihreän energiamuotoja ja uudistuvaa energiaa käytettäisiin. Mutta jostain käsittämättömästä syystä tämä hiili on ollut nyt se niin kuin semmoinen vähän pyhä lehmä, niin kuin, ja se juuri johtuu näistä korruptiojutuista, jotka taas sitten yletty ihan niin kuin poliittiseen johtoon asti. Että niin kuin sanoit, niin Jacob Zuma on niin kuin aloittanut tämmöisen, tai en mä tiedä aloittanut, mutta tehnyt siitä niin kuin oikein tämmöisen valtavan koneiston tai antanut sen tapahtua, että muun muassa tämä energiantuotanto on yksi niistä vaan, kaivokset ja vesihuolto ja raideliikenne ja lentoliikenne ja siis siellä on niin paljon semmoista perustoimintoa, jotka on niin kuin sotkettu tavallaan ja annettu mennä huonoksi vaan sen takia, että on ollut huonoa hallintoa, jota voidaan myös siis tosiaan kutsua tässä vaiheessa korruption nimellä. Ja sitten toisaalta myös ihan osaamattomuutta. Että siinäkin on niin kuin monta soppaa siinä asiassa, niin kuin, jotka sekoittaa sen koko homman. Mutta kun sä puhuit tuosta Eskomista, niin tosissaan niin Eskom on ollut tämän kaiken niin kuin aika nyt tässä tapetilla viime vuodet, koska se on siis valtiollinen energiayhtiö ja pääasiassa ollut energiantuottaja siellä ja yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta että enenevissä määrin, niin tosiaan niin energia, sähköä ei pystytä tuottamaan niin paljon kuin sitä tarvittaisiin. Ja sitten taas on niin kuin, toisaalta tiedetään, että jos resurssit käytettäisiin oikein, niin kyllähän sähköä pystyttäisiin tuottamaan, mutta kun niitä resursseja ei käytetä oikein. Ja se tarkoittaa kyllä arjessa sekä yrityksille että kotitalouksille niin kokoaikaisia sähkökatkoja. Ja kyllä se niin kuin pitkässä juoksussa, kun puhuttiin esimerkiksi äsken niistä ulkomaalaisista investoinneista, niin että kyllähän tällaiset asiat pitää maassa toimia, jotta sä saat sinne jonkunnäköistä teollisuutta tai kiinnostusta sijoituksiin ja investointeihin, niin tämäkin tekee siitä niin kuin aika hazardia. Mutta korruptio on tosi iso ongelma kyllä, jos siitä aloitettiin ja Zuman state capture, mutta mikä nyt jos hyppään asiasta ihan viidenteen, niin Jacob Zumahan on tulossa taas vaaleihin ehdolle. Aivan. Ja hänellä on nytten, hän ei ole itse perustanut tätä MK-puoluetta viime syksynä, mutta hän on lähtenyt sen keulamieheksi, koska hän taas on nykyistä presidentti Ramaphosaa vastaan ja varmasti tulee rapauttamaan ANC:n niin kuin äänisaalista aika paljonkin.
Joo, tässä niin kuin tietenkin tässä niin kuin korruptiossa on myös kysymys siitä niin kuin valta-asemasta, jota ANC on nyt pitänyt 30 vuotta siellä. Se ei ole nyt ihan niin kuin yksin puoluevalta, koska toki on muitakin poliittisia toimijoita ja on niin kuin demokraattisia instituutioita, mutta käytännössä kuitenkin se poliittinen valta on sitten niin hyvin voimakkaasti limittynyt tähän niin kuin taloudelliseen valtaan ja ANC:n poliitikot ovat tehneet yhteistyötä liikemieskavereidensa kanssa ja on hankittu yhdessä kaivoksia ja rikastuttu ja kaikkea niin kuin se korruptio niin kuin kietoutuu siihen, että kuka pitää valtaa ja kenellä on ne oikeat yhteydet ja tavallaan kun tätä niin kuin on saanut jatkua tässä nyt vuosikausia, niin se tilanne on vaan niin kuin pahentunut ja tietenkin se Zuman kausi oli ehkä niin kuin jonkinlainen huipentuma, jossa tämä kaikki sitten räjähti silmille, mutta ei se niin kuin sitä ongelmaa poistanut. Ja se, että Zuma pystyy kuitenkin nyt edelleen sitten kaikesta huolimatta jatkamaan politiikassa, niin myös osoittaa sitä tavallaan niin kuin turmeltuneisuutta, joka siinä poliittisessa järjestelmässä nyt on vallalla.
Mulla on jotain analyysejä tai taustamateriaaleja tai kirjoituksia, mihin olen joskus törmännyt, niin niissä niiden perusteella muodostui kuva, että kun apartheidin päätteeksi yksi tavallaan näistä diileistä tai sen apartheidin päättäneen diilin peruspiirteistä oli, että yksityiseen omistukseen ei kosketa ja jos kosketaan, niin siitä maksetaan markkinahintaa ja niin kuin näin, että vähän niin kuin, että valkoiset saattoi huokasta helpotuksesta, että nyt ne ei tulekaan meidän niin kuin, viemään maita ja omaisuuksia ainakaan niin kuin siltä ei näyttänyt, niin ilmeisesti sitten tämä taloudellinen liikkumatila on jäänyt aika kapeaksi, että jos taloudessa on jo niin kuin isot pelurit ja tietyt tavallaan rakenteet, niin sitten julkinen sektori ja poliittisen vallan saaminen on ollut sitten se keino, jota kautta musta väestö esimerkiksi on voinut edetä elämässä ja niin kuin saavuttaa asioita ja sitten siihen ja julkinen sektori kuitenkin tehnyt isoja, niillä on isoja hankintasopimuksia ja niin kuin sitä kautta sitten se, kun julkista rahaa liikkuu paljon, niin sitten kun niin kuin sanoit niin Sami, niin kun tämä on jatkunut vuosikaudet, niin ilmeisesti sitten tämä on synnyttänyt semmoista tavallaan tietynlaista verkostojen jotain niin kuin verkostoja, jotka on kasvanut ja vakiintuneet. Ja törmäsin johonkin juttuun, että paikallistasolla, että siis paikallispolitiikassa se, kuka istuu suunnilleen niin kuin kunnan hallituksessa, niin on johtanut ihan siis poliittisiin murhiin, koska kaverin vaihtuminen olisi johtanut siihen, että jonkun bisnekset menee puihin, koska sillä ei ole enää sitä kaveria hoitamassa sille niitä sopimuksia. Ja tämähän on niin kuin, kuulostaa siis aivan todella hurjalta, että jos jollain tämmöisellä tasolla voi kierrokset olla näin kovat.
Joo, tämä on siis tosi hämmentävää. Siis tämä on yksi hämmentävä piiri Etelä-Afrikassa, että tämä kuulostaa niin kuin meidän korviin aivan uskomattomalta, että on ikään kuin toimiva demokratiakoneisto, koska demokratiahan toimii, vaalit toimii ja melko luotettavat ja tämmöistä näin. Ja sitten sit kuitenkin samalla tapahtuu tämmöistä, että sä voit murhata jonkun poliitikon ihan vaan oikeastaan aika pienestäkin syystä, että sen ei tarvitse olla kovankaan iso hanke, että kun ollaan eri mieltä ja halutaan joku iso rakennusprojekti tai jotain muuta, mutta niin ne mittasuhteet on sitten niinku ihan absurdeja, että sitten sä voit niinku päästä päiviltä jonkun ihmisen vaan sen takia, että sä haluat jonkun rakennushankkeen. Se on yksi tämän maan niinku erikoinen piirre tai ristiriita, ja se varmaan sitten tavallaan ruokkii itseä, että ahaa, tämmöistä voi tehdä. Että lonkerot on sitten jo niinku ikään kuin jo menneet ehkä tai ovatkin menneet jo niin kuin poliisi asti tuomioistuinlaitoksen asti jossain määrin, niin sä niin kuin voit päästä pälkähästä, että tämä on niin kuin junailukulttuuri sillä lailla. Ja sitä, se on ehkä nyt, mikä on herättänyt kyllä sitten tietysti monta ihmistä myös Etelä-Afrikassa, ja tietysti pitäisi herättää muuallakin, että eihän tämä nyt ihan näinkään voi mennä. Tämä alkaa niin kuin vajota tosi mafiavaltioksi, että joku tolkku pitää saada. Että sitä käännöstä varmaan nyt oikeasti yritetään kovasti, ettei se niin kuin nyt lähde vajoamaan ihan kokonaan.
Kyllä, ja se tietenkin niin kuin ihmiset eivät ole sokeita tälle, että he törmäävät näihin asioihin niin kuin arkipäivässään, joskus ihan niin kuin tavallisissakin asioissa, kun pitäisi järjestää jotain omaan kotiin tai mitä vaan, ja joudut niin kuin tekemisiin yhtäkkiä jonkun laittoman verkoston kanssa tai tällä, että niin kuin, asiat, jotka pitäisi hoitua niin kuin järjestykseen ja lain mukaan, niin johtaakin sut jotenkin niin kuin epämääräisiin niiden tahojen kanssa toimimiseen. Mutta se, että koko tämä niin kuin lähtee ylhäältä ja valuu tavallaan niin kuin hallinnossa ja yhteiskunnassa niin kuin läpi kotasin, niin on se niin kuin suuri ongelma, mihin sitten nyt jotkut niin kuin poliittiset liikkeet niin tarjoaa niin kuin aika radikaalejakin ratkaisuja. Esimerkiksi tämä Economic Freedom Fighters-puolue, jota tämä Julius Malema johtaa hyvin populistiseen tyyliin, äärivasemmistolainen puolue, mutta joka nytkin näissä vaaleissa niin kuin kampanjoi kaivosten kansallistamisessa ja tavallaan heidän ajatus on se, että juuri mihin viittasit, että silloin Apartheidin jälkeen, niin sitten taloudellista valtaa ei uudelleen jaettu, vaan poliittinen valta kyllä jaettiin, mutta esimerkiksi maanomistukseen ei koskettu varsinaisesti, vaikka sitä on vähän yritetty korjata, niin edelleen joku 75% kunnon viljelymaasta on pienellä joukolla valkoisia maanviljelijöitä tai maanomistajia, niin tavallaan sitten tämmöiset niin kuin radikaalit poliittiset ajatukset alkaakin puhutella kansaa, että tavallaan ajatellaan, että no se vallankumous jäi kesken silloin apartheidin päättyessä ja nyt se pitäisi viedä loppuun ja me tarvitaan jotain niin kuin tämmöistä mullistavaa lähes kommunistinen vallankumous tyyppisesti, niin kuin jotta asiat korjaantuu, ja se tietenkin niin kuin myös sitten tekee siitä koko niin kuin poliittisesta tilanteesta aika hämmentävän, että tarjolla on niin kuin tarjolla on myös aika kummallisia ratkaisuja, sanotaanko näin.
Sitten kun tähän soppaan lisätään vielä tämmöinen, puhutaan tämmöistä traditionaalisesta afrikkalaisesta kulttuurista, että on heimoja ja heimopäälliköitä ja heillähän on vielä niin kuin tämmöinen heimopäällikköinstituutio olemassa, jolla on semmoinen puolivirallinen asema, että tota niin, julkisesti niin kuin on, heillä on niin kuin tietynlaista maankäyttöön liittyvää valtaa. Ja nythän on näissäkin vaaleissa niin tota niin, puolueita, jotka nimenomaan nostaa näitä asioita esiin ja haluaa, että näille traditionaalisille johtajille annetaan enemmän valtaa. Ja se kertoo vaan siitä, että, ne ei ole, että niitäkin kannatetaan ja semmoista niin kuin sitä kulttuuria, että tulee tämmöinen vastavoima. Ja varmaan tämä asia myös toisaalta liittyy sekä EFF:ään että se, ja IFF:ään tai sitten sit se liittyy tähän Zuman uuteen puolueeseen. Että halutaan niin kuin mennä vähän siihen taaksepäin tai mä tiedän taaksepäin, mutta enemmän tämmöiseen afrikkalaiseen, jos näin voi sanoa, tapaan tehdä asioita. Ja, tota niin, mutta jos mä puhun vaan näistä vaaleista nyt kovasti, kun ne mua kovasti puhuttaa, mutta että nyt viimeiset taas sit ennusteet kertoo, että, no, että koska ANC ei tule saamaan sitä ehdotonta enemmistöä, niin se nimenomaan liittoutuisi tämän maleman IFF:n kanssa ja ehkä sitten kuitenkin MK:n kanssa, tämän Zuman puolueen kanssa, miten se on mahdollista ja minkälaista ulostuloa sieltä sitten tulee, koska tällä Zuman uudella liikkeellä ei ole nyt mitään erityistä poliittista tai mitään poliittista ohjelmaa, että se vaan haluaa lyödä kiilaa sinne ANC-joukkoihin. Ja kuitenkin, jos tämä sakki muodostaa hallituksen, niin sitten kyllä uudistuksille ei tunnu olevan, tai uudelle politiikan teolle ei ole kyllä mitään sijaa. Että sitten mennään ehkä vaan tosi kovaa nykyiseen suuntaan.
Niin, ja varsinkin kun maassa ei ole kansallisella tasolla, niin kuin valtion hallinnon tasolla ollut koalitiohallituksia koskaan. Itse asiassa apartheidin aikanakin National Party hallitsi aika lailla itsekseen, niin sekin on aika sit uusi tilanne. Siis ymmärtääkseni niin kuin kaupunkitasolla on ollut erilaisia koalitioita, jotka ei ole osaan pärjännyt sit ehkä paremmin kuin toiset, mutta itse asiassa tuosta IFF:stä ne onkin ollut semmoinen, tuonut vähän säpinää, niin kuin lievästi sanottuna. Nämä jotkut ehkä kuulijatkin on törmännyt tämmöisiin Etelä-Afrikan parlamentin vähän niin kuin kootut palat videoihin, jossa on niin kuin aivan hullu meno ja usein näissä just IFF:n edustajat on kunnostautunut tämmöisen hämmingin aiheuttamisessa. Mä itse asiassa Kandiin satuin tutkimaan IFF:n noita ohjelmatekstejä, ja sieltä selvisi semmoinen kiinnostava puoli, että lopulta niin kun he esiintyy, siis tämän voi niin oikein maalata kuvan, että on punaiset baretit ja punaiset haalarit tai punaiset paidat ja ollaan niin kuin nyrkit pystyssä ja niin kuin kaverit on, siis johtaja ei ole puheenjohtaja, vaan hän on ylipäällikkö ja joukot, kannattajat tai virkailijat ovat joukkoja, joita sijoitetaan ja liikekannalle laitetaan, niin kuin tämä on niin kuin tällaista oikein militääriä, että se ohjelman teksti on niin kuin tätä ANC:n tavaraa, mutta vähän semmoisella niin kuin pari pippurimerkkiä vielä vähän lisää. Ja sitten siitä on jotenkin hyvin epäselvää, että kun puheet on, sanotaan vaikka sitä, kun Etelä-Afrikan politiikassa tämä vapauden peruskirja Freedom Charter, Etelä-Afrikan nykyyhteiskunnan vähän niin kuin yhteiskuntasopimukseen, niin siellä on paljon näitä tämmöisiä juttuja, että nämä radikaalitkin sitten nostaa, mutta sitten taas valtavirtakin niitä nostaa. Mutta sitten mitä se tarkoittaa kenellekin, niin on, no ehkä se selvii sitten vasta, kun joku pääsee valtaan ja pääsee näyttämään, että mitä käy.
Niin, se maleman, eli tämän IFF:n johtajan retoriikka on niin kuin, Se on joko vaarallista tai sitten se on vain populistista, että se riippuu vähän niin kuin tulkinnasta, mutta että hän niin kuin puhuu kovia myös niin kuin esimerkiksi suhteessa siihen, että mitenkä tämä hänen poliittinen liikkeensä suhtautuu valkoiseen varakkaaseen väestöön ja Tässä jossain kohtaa hän lausui jotenkin niin, että emme me heidän kimppuun aio käydä vielä. Ja sitten on näitä niin kuin marssilauluja, jossa on niin kuin huudetaan, että tapetaan puurit ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun tavallaan niin kuin häntä kyseenalaistetaan, että mitäs tämmöinen puhe nyt on, niin sitten hän heittää, että se nyt on tämmöistä läppää ja kuuluu tähän politiikkaan. Sitten, että missä määrin niin kuin kannattajat ottavat tämän niin kuin nämä puheet tosissaan ja missä määrin sitten niin kuin vaan tämmöisenä niin kuin retorisena keinona, niin on tietenkin aina arvotus, mutta että se niin kuin myös tietenkin luo semmoista epävarmuutta sitten yhteiskuntaa, että jos tämä porukka oikeasti saa vielä vankemman aseman, niin mitä sitten tulee tapahtuu. Ja tietenkin, no erityisesti tietenkin valkoinen väestö ja suurtilalliset ja tällaiset ovat erityisen huolissaan, että nyt tässä ollaan niin kuin Zimbabwen tiellä ja kohta niin kuin maamme takavarikoidaan ja meidät ajetaan niin kuin mereen tai viidakkoon. Tavallaan niin kuin erilaisia pelkoja on paljon tällä hetkellä kyllä.
Varmaan on se, että tosiaan, että koska ei tule olemaan tämmöistä yhden puolueen määräenemmistöä niin kuin niissä koalitioissa, niin jos siellä on ANC, kuitenkin varmaan suurin puolue tulee kuitenkin olemaan, niin ketä ne kumppanit, niin koska jos IFF on sen niin kuin potentiaalinen kumppani, Malema on varsin hyvä lypsämään sitten jotain, vaikka hän ei nyt kansallistamista saisi läpi, mutta että jotain, niin kuin, että, ja sitten siitä politiikasta tulee hasardia. Ja että tämä on niinku aika jopa niinku nyt ANC vaikuttaa aika maltilliselta ja tämmöiseltä keskipuolueelta tällä hetkellä, vaikka ei ole aikaisemmin vaikuttanut, siltä on ollut vaan hyvin läpensä korruptoitunut valtaorganisaatio. Ja sitten taas tällä hetkellä iso oppositiopuolue DA, joka on maltillinen Democratic Alliance, niin se on nyt tässä keskustelussa ollut ihan syrjässä ikään kuin tässä uusimmassa keskustelussa. Jossain vaiheessa povattiin, että jopa ANC ja tämä DA, jotka on ollut niin kuin edustanut tavallaan ääripäitä pitkään, niin jospa he nyt mahtuisikin samaan hallitukseen. En itse usko tähän, mutta että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu, mutta siinä olisi ehkä tällä hetkellä niin kuin aika maltilliset voimat jopa, vois näin sanoa, mutta sitten taas DA johtaa toista koalitiota, yrittää kerätä koalitio tämmöisestä ehkä vähän niin kuin liberaalioikeistolaisemmasta, keskustalaisemmasta, länsisuuntautuneista, jos nyt voi näin sanoa, mutta ei osa on niin kyllä kovin nationalistisiakin, mutta pieniä puolueita justin ANC vastavoimaksi ja tämän ANC-EFF-liittoutuma vastavoimaksi, mutta se on kovin sirpaleinen sakki sama kanssa että kuka sitä, saisiko sen jengin niin kuin oikeasti puhaltamaan yhteen hiileen vai saako he ylipäätään yli puolet äänestä, onko se edes mahdollista, niin tavallaan yksi toinen sirpaleinen vaihtoehto sitten, että yhtä hasardia, että mitä sieltä sitten löytyy ja tulee ulos.
Ja varsinkin kun tätä tämmöistä koalitiohallitusperinnettä ei oikein juuri ole. Ja sitten jos on yhdestä puolueesta kiinni, että kaatuuko hallitus vai ei, niin siinä ollaan kyllä aika heikolla jäällä. Sitten vielä yksi ulottuvuus näissä uusissa puolueissa, näissä pienemmissä puolueissa, jota IFF nyt ei enää kuin Etelä-Afrikan mittakaavassa olekaan, mutta monillahan on taustaa ANC:ssä, joka on kuitenkin ollut vuosikymmenien mahti, niin näitä yhdenlaisia sirpaleita sitten kanssa, että Malemahan on entinen ANC:n nuorisojärjestön puheenjohtaja ja se hänen, no siinä oli ilmeisesti Zuman kanssa jotain kuvioita ja vähän niin kuin Zuman koira purikin sitten omistajansa tyyppinen kuvio, tällaisia herjoja niin kuin joskus pyöri, mutta todella, joo, todella kiinnostava kyllä nähdä tämä. Nythän ilmeisesti joissain, oliko MK:lle, tälle Zuman uudelle kansakunnan keihälle, josta siis MK tulee, Umkhonto we Sizwe, sanana siis entinen ANC:n aseellinen siipi, niin tälle oli puvattu vissiin jotain 7% tai jotain. Ja sitten jos ANC on jossain reilussa 40 ensimmäistä kertaa historiassaan, niin siinä voisiko olla kans joku, mutta eihän Ramaphosa, ANC-johtaja ja Zuma taas eivät voi mahtua kyllä varmastikaan samaan liittoon. Eli nämä tämmöiset henkilökemiatkin on niinku yksi taso Etelä-Afrikan politiikassa tai missä tahansa politiikassa, mutta ehkä vielä nyt tässä vaaleissakin.
Niin, siinä on kiinnostava kuvio, kun Ramaphosa, joka on presidentti, ja hän on siis aiemmin toiminut liike-elämässä, on upporikas mies ja kaivosteollisuudessa rikastunut, ja hänen puolisonsa taas on toisen upporikkaan mustan miljonäärin vaimo, ja sitten taas Zuma-presidenttinä niin kun kävi heitä vastaan ja taas liittoutui omien tyyppejensä kanssa ja kääri rahoja omiaan taskuinsa, ja siinä on vähän tämmöinen niin kun perhetaistelu myös niin kun meneillään, ja osoittaa myös ehkä myös sitä tavallaan, että piirit tavallaan ovat sitten siellä huipulla pienet ja silloin näillä niin kuin henkilöhistoriallakin saattaa olla sitten merkitystä periaatteessa siihen, että minkälaista hallitusta voidaan muodostaa.
Ja varmasti siis ANC:n sisällä on nyt näitä Zuman vanhoja kannattajia paljon, jotka ovat edelleen siis ANC:n niin kuin listoilla. Että kyllä istuvalla presidentillä on aika hankala tilanne, että hänen joukkonsa eivät ole mitenkään yhtenäiset, mutta ja että siitäkin voi livetä sitten eri suuntiin. Ja Zuma on tehnyt kyllä myyrän työtä, ja Zuman niin kuin kannattajat on tehnyt siellä ANC:n sisällä myyrän työtä koko ajan. Että itse ANC:kin on niin kuin jo itsenäisenäkin puolueena jo aika hajanainen sitten.
Siellä tämä perhedraaman hengessä yksi nyt Ramaphosan haastajana oli tämä Kosana Dlamini Zuma, siis Zuman, oliko jopa ex-vaimo vai, joka tuli kuitenkin Zuman ehdokas, niin tätä taistelua on kyllä sitten käyty suuntaan ja toiseen.
Kyllä. Ja tietenkin tässä niin kun taustalla vaikuttaa sitten myös nämä juuri tämä niin kuin Etelä-Afrikan etninen koostumus, eli Zumahan kuuluu Zuluihin, eli suurimpaan tavallaan etniseen ryhmään, jota 10 miljoonaa varmaan, ja erityisesti asuu siellä KwaZulu-Natalin provinssissa, mutta että Zuman kannattajapiiri tulee paljon tästä niin kuin omasta etnisestä ryhmästä, ja heille niin kuin vaikka Zuman hallintokausi oli niin kuin täysin läpeensä korruptoitunut ja on selvinnyt, että ehkä joku 25 miljardia pöllittiin valtion kassasta, niin se tavallaan ei haittaa hänen kannattajien, koska he enemmän näkee, että Jacob Zuma on meidän mies, se niin kuin edustaa sulujen asiaa tässä niin kuin valtataistelussa, jossa meidän niin kuin vastustajat yrittää käydä meidän ryhmän kimppuun, ja tavallaan tämmöisen niin kuin etnisnationalistiset piirteet niin kuin Etelä-Afrikan sisällä sitten niin kuin pelaa tässä isossa pelissä myös.
Mikä on tietysti tosi huolestuttavaa varsinkaan tai niin kuin missä tahansa yhteiskunnassa, koska silloin sanotaan niin, demokratia vähän niin kuin taantuu joksikin muuksi, jossa
tämä on ollutkin, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon aina miettinyt sitä, kun en ole tuntenut niin tarkkaan näitä just, että ANC on ollut ikään kuin kattoorganisaatio, sateenkaari kaikille erilaisille afrikkalaisille etnisille taustoille ja ryhmille, että on Venda, Ramaphosa on Venda ja tosiaan tuo Zuma on Zulu ja Mandela oli Khosa, ja että onko näillä ryhmillä, että miten ne niinku tappelee siellä pinnan alla keskenään, koska varmasti käyvät valtapolitiikkaa siellä, mutta se ei ole koskaan, niinku ANC on ollut aina yhtenäinen tähän asti, että se on niinku pystynyt peittoamaan sen, että jos on ollut tämmöisiä ristiriitoja, mutta nyt nämä kaikkia näiden vuosikymmenten jälkeen, niin luulen, että nämä alkaa tulla niinku esiin, että nyt niitä aletaan niinku tulee näitä fraktioita ANC:n sisällä, että ANC ei enää pystykään niin kuin olemaan kaikkien yhteinen liike tai puolue. Ja ehkä se on vaan odottanut tulemistaan, että tavallaan että on ollut pakko olla yhdessä tai on ollut hyvä olla yhdessä niin kuin apartheidin jälkeen, että se valta on ollut tosiaan niin isoa, että se on ollut pakko niin kuin yhdistää, että saadaan kaikki niin kuin saman asian ja liikkeen taakse. Mutta että nyt kun ikään kuin, jos mustia afrikkalaisia on Etelä-Afrikassa 80% kansasta, niin nyt heillä on niin kuin mahdollisuus ja aikaa ja maailma on muuttunut ja kehittynyt ympärillä, niin vähän käydä sitä, jos voisi sanoa, sisäistä taistelua ja eri etnisten ryhmien välillä. Aika surullista, jos näin on, mutta että se on etninen tausta on tosi tärkeä vielä Etelä-Afrikassa kyllä.
Ja se näkyy myös sit siinä, miten isoin oppositiopuolue DA on leimautunut erityisesti tämmöisen kuin valkoiseksi puolueeksi. Vastustajansa tietysti eivät jätä tilaisuutta käyttämättä, jossa voivat niin kuin oikein alleviivata tätä, että DA:n johtajakin on valkoinen, ne on ollut, useita valkoisia johtajia, mutta ollut myös sitten mustiakin niin kuin keulakuvana tai johtajan paikalla. Niin tämä varmaan laittaa jonkinlaisen katon DA:n kannatuspotentiaalille. Että ehkä sitten jossain koalitiossa. Ja kyllähän siinä on sitten vähän semmoinen paha klangi, että jos asiat menee huonosti ja sitten jotenkin niin kuin ratkaisu olisi yrittää valita valkoinen mies porukan johtoon, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että se ei hyvältä näytä eikä varmasti niin kuin tunnu hyvältä.
Vaikea uskoa, että sen vaan kerrassaan en usko, että aika on kypsä sille vielä, että näin voisi tapahtua. Että itse asiassa kuriositeettina niin tapasinkohan tulevan presidentin, kun tapasin Stenhöisen, joka on DA:n puheenjohtaja tällä hetkellä viime marraskuussa. Että olisipa hienoa, että tämä kuva, minkä nyt otimme selfien, niin olisi tulevan presidentin kanssa, mutta en usko siihen.
Kyllähän se... Mitä tässä toukokuun vaaleissa nyt todennäköisesti tapahtuu, eli se, että ANC ei saa niin kuin ensimmäistä kertaa historiassa, ei saakaan niin kuin ehdotonta enemmistöä, eikä voi yksin muodostaa hallitusta, niin tietenkin se on niin kuin iso eräänlaisen aikakauden tai yhden aikakauden loppu. Ja sitten tietenkin se ehkä on myös niin kuin entiselle vallankumousliikkeelle aika niin kuin luontainen polku, että nämä nyt monissa muissakin maissa usein on käynyt, että ne, jotka vallankumouksen tekevät, niin pysyvät vallassa jonkin aikaa ja sitten homma rapautuu ja tulee muiden vuoro yrittää, jos demokratiasta on kysymys. Mutta siinä ehkä niin kuin liittyy myös sitten tavallaan siihen ANC:n hajoamiseen, se niin kuin tavallaan väestöpohjan muutos, että eteläafrikkalaisista nykyisistä yli 60 miljoonasta, niin noin puolet on syntynyt niin sanotusti vapaana, eli 94 apartheidin päättymisen jälkeen. Ja sen niin kuin sukupolven niin kuin kokemus on täysin erilainen kuin ne, jotka elivät apartheidia ja taistelivat sitä vastaan, ja sille niin kuin niille sukupolville tietenkin ANC on sitten ollut niin kuin se ainoa puolue tavallaan, jota voi kannattaa, että se on, tämä on se liike, joka meille toi vapauden, joten sen rinnalla seistään. Mutta tavallaan sitten tämä niin kuin nuoremmalla sukupolvella tämmöistä niin kuin ikään kuin taakkaa tai velvoitettua uskollisuutta ei ole, ja ne niin kuin suhtautuu lähtökohtaisesti ehkä kriittisemmin ANC:hen tai ajattelee, että se on niin kuin yksi mahdollinen poliittinen puolue muiden joukossa. Ja sitten jos ajattelee vaikka semmoista niin kuin parikymppistä nuorta, joka 94 äänesti ensimmäisissä vaaleissa, hän on nyt niin kuin 50 ja jos hän peilaa niin kuin elämäänsä, että niin kuin mitkä asiat ovat muuttuneet, niin on siinä varmasti niin kuin paljon hyvää. Niin kuin verrattuna siihen aikaan, niin kuin aiempaan, on se vapaus ja oikeudet ja voi olla, että se taloudellinen asemakin on kohentunut. Mutta tavallaan sitten sillä niin kuin nuorimmalla sukupolvella se kokemus voi olla se, että niin kuin olen yrittänyt päästä töihin vuosi toisensa jälkeen, eikä töitä ole vaan missään. Ja olen niin kuin juuttunut tähän niin kuin köyhyyteen, eikä ole niin kuin mitään näköalaa eteenpäin. Ja asun täällä townshipissa ja sähköä tulee silloin ja tällöin. Ja viemärentoja on luvattu pitkään vuosikausia, mutta ei sekään ole tapahtunut. Ja tavallaan niin kuin semmoinen turhautuminen vaan sitten niin kuin kasvaa ja se niin kuin se selittää paljon sitä, että se ANC-asema on silleen, niin kuin sillä tavalla niin kuin pohja pettää alta, että se niin kuin vanha uskollinen kaarti vähän niin kuin poistuu kuvioista ja sitten tämä niin kuin nuorempi polvi ei ole samalla tapaa sen liikkeen tukena.
Jonkun verran niin tämmöinen niin kuin nuorempi koulutettu ehkä, niin kuin, että ei ihan niin kuin Townshipin köyhin musta väestö, vaan sitten niin kuin koulutettu, jotka on ammatissa tai ainakin potentiaalisesti menossa töihin, että on joku hyvä ammatti, niin he ei löydä, niin kuin, he ei ollut pitkään sellainen, että heillä ei ole poliittista kotia, kun he ei enää äänestä ANC:tä, he ei voi kuvitella, mutta ei he myöskään voi äänestää DA:tä, tätä niin, kuin niin sanottua valkoisten puoluetta. Niin toki sinne on nyt syntynyt paljon näitä, just näitä uusia pieniä, että mikä niistä pystyisi niin kuin keräämään niin paljon kannatusta, että ne pysyisi elossa yli vaalien. Tämä joukko joka tapauksessa etsii varmaan sellaista poliittista kotia ja sitä sakkia varmaan niin kuin nousee lisää ja lisää koko ajan. Eli niin kaupunkilaisia nuoria koulutettuja ihmisiä, jotka ajattelee kriittisesti ja ajattelee sitä omaa elämäänsä, mutta että edelleen se ihon värillä on kuitenkin väliä. Että ei kuitenkaan äänestetä DJ:tä, vaikka poliittisesti voitaisiin olla niin kuin ajatella, että nämä ajaa mun asiaa tai olen samaa mieltä heidän kanssaan, mutta se on kuitenkin se ihonväri vielä siellä takana, että ei voida kuitenkaan äänestää tätä valkoisten puoletta, vaan pitäisi olla joku musta vaihtoehto tälle tai näin. Ja se on hämmentävää, että se edelleen on niin merkittävää.
Jos maailma olisi mennyt paremmin, niin ehkä tässäkin asiassa olisi tapahtunut yhtä sun toista. Moni näistä, tai jotkut kommentaattorit, joita seuraan, niin on puhunut jo vuosia siitä, että miten hyvä se olisi Etelä-Afrikan demokratialle, jos ANC ei olisi enää vallassa tai jos ANC putoisi. Ensinnäkin se tarkoittaisi semmoinen oikea riski siitä, että ANC menettää valtaisen, niin tarkoittaa puolueelle sitä, että heidän niin kun saatava jotain aikaan, että heidän täytyy taas ansaita se paikka, että se semmoinen niin kun do it for Mandela lypsäminen tai do it for Madiba lypsäminen ei enää niin kuin kannakaan, niin tavallaan tämmöinen jotenkin yhden aikakauden päätös ja niin kuin heikko tilanne ja tämmöinen niin kuin uhkaavat pilvet vielä niin kuin nykyistenkin ongelmien yllä, niin ehkä tässä käännöksessä nyt on sitten kuitenkin sitä toivonkipinää kanssa joukossa.
Kyllä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että jonkunlainen muutoshan tässä on nyt oikeasti iso muutos tapahtumassa. Tulee monipuoluekenttä tai tämmöinen näin. Samaan aikaan on kauhean pelko siitä, että koska ongelmat ovat kasvaneet niin suuriksi, että saa olla aikamoinen ihmeiden tekijä, että saa laivan käännettyä riittävän nopeasti, että ihmisille saataisiin töitä ja leipää ja niin kuin jollain lailla semmoinen turvattu olo tulevaisuudesta. Sitä köyhää porukkaa on niin paljon, että tavallaan sitä ihan yhdessä vaalikaudessa niin kuin tehdä tätä asiaa. Kukaan ei pysty sitä kääntämään sitä laivaa ja keksimään niitä ihmettekoja. Niin sen takia se on pelottavasti niin kuin reunalla, että se on päässyt vähän liian pitkälle tämä huono kierre.
Kyllä, ja se on tosiaankin vaikea nähdä, että mikä sen niin kuin taloudellisen kehityksen suunnan nyt niin kuin pystyisi kääntämään ja etenkin niin kuin miten niin kuin saataisiin takaisin jotenkin yhteiskunnan ja taloudellisen elämän piiriin ne miljoonat nuoret, jotka ovat jääneet työttömäksi vähän niin kuin sinne ikään kuin yhteiskunnan kannalta heitteille. Ja, täytyy muistaa, että vaikka Etelä-Afrikka on Afrikan toiseksi suurin talous, se ei ole enää suurin, Nigeria on mennyt ohi, mutta että vaikka se on ikään kuin Afrikan mittakaavassa tämmöinen niin kuin voimatalous, niin eihän se mikään valtavan suuri se talous kuitenkaan, että se on niin kuin vähän isompi kuin Suomen, mutta pienempi kuin Ruotsin. Ja Ruotsissa on 10 miljoonaa asukasta ja Etelä-Afrikassa on se yli 60 miljoonaa. Ja sitten vielä se, kun se varallisuus on niin hirveän räikeällä tavalla jakaantunut, tavallaan tämä Gini-indeksi, jolla sitä mitataan, niin se on sen mukaan niin kuin Etelä-Afrikan tuloerot ovat niin kuin kärjistyneimmät maailmassa, mutta se tarkoittaa sitä, että toiset todellakin elävät luksuksessa ja toiset sitten niin kuin siellä peltimajassa ja niitä peltimajoja on kuitenkin enemmän. Ja, niin kuin Inkeri sanoi, niin vaikea nähdä, että miten tavallaan sitä ongelmien vyyhtiä pystyisi niin kuin alkaa kovin nopeasti ratkomaan, mutta että toivottavasti näissä vaaleissa kuitenkin nyt sitten jotain uusia ajatuksia ja uusia yrittäjiä saadaan niin, että ainakin tämä niin kuin vähän jämähtynyt tila niin kuin päättyisi.
Jos nyt povataan, tässä on onneksi vielä niin kuin joitain viikkoja, tai siis useita viikkoja vaaleihin ja sitten vielä miten asiat nyt sitten vaalien jälkeen kehittyy, niin siihen nyt vielä pidempi, eli ennustukset ei tule menemään vanhaksi ihan vielä, niin jos nyt tarvit omaa metodologiaansa avata sen kummemmin, mutta jos nyt pitäisi luonnehtia vaalien lopputulos ja mitä siitä sitten seuraisi. Ja saa olla myös himpun turhankin optimistinen tai saa jättää optimismit joillekin muille, mutta mikä tässä nyt sitten, mikä se lopputulos voi olla ja mitä se voi tarkoittaa?
No mä en osaa olla optimistinen, jos mä oon vähän inhorealistinen, sopiiko, niin osaa optimistinen. No tällä hetkellä, tämä muuttuu varmasti kuukaudessa puolessa toista tämä asetelma, mutta tällä hetkellä mä lähtisin siitä, että sieltä tulee joku ANC, IFF, MK, joku tämmöinen vanhojen pulvaanien, joka olisi aika kauhea skenaario, koska en näe sitä vaihtoehtoa, koska se on liian pienistä sirpaleista koottu se toinen vaihtoehto. Olin doomday, olen pahoillani.
Joo, en mä uskalla ennustaa sitä niin kuin mahdollisen koalition koostumusta, mutta varmasti tässä on niin kuin Etelä-Afrikka on semmoisessa tilanteessa, jossa sillä on niin kuin mahdollisuus kääntää suuntaa. Ja onneksi se demokratia niin kuin järjestelmänä kuitenkin toimii, että tavallaan niin kuin rauhanomaisesti on mahdollista vaihtaa vallanpitäjä, mikä ei sekään nyt ole itsestäänselvyys, että olisahan se kehitys voinut mennä vieläkin pahemmin siellä, että oltaisiin jossain toisessa tilanteessa. Mutta joka tapauksessa, että nyt Etelä-Afrikalla on niin kuin ehkä mahdollisuus ottaa uusi startti, mutta samaan aikaan ollaan varmaan hyvin semmoisessa niin kuin tilanteessa, jossa on aivan valtavasti riskejä, kun tosiaan kukaan ei tiedä, että miten se mahdollinen koalitiohallitus voisi toimia. Ja sitten ensinnäkin, että ja myös, että onko heillä sitten niin kuin mitään lääkkeitä niihin niin kuin todella raastaviin ongelmiin, jotka niin kuin joiden parissa ihmiset niin kuin ihan arkissa elämässään painii tällä hetkellä alkaen niin kuin sähköpulasta ja työttömyydestä ja niin kuin rahojen riittämättömyydestä, että niin kuin Suomessakin arki on kallista, mutta tavallaan niin kuin työtä tekevälle eteläafrikkalaisellekin niin on niin kuin vaikea pärjätä siinä tällä hetkellä, että joku opettaja vaikka, niin kuin palkat on hyvin pieniä, eikä niitä välttämättä aina makseta. Tavallaan se arki koettelee aika monella tapaa ja oikeastaan vähän niin kuin kaikkia ihmisiä, niin kuin ehkä niitä ihan rikkaimpia lukuun ottamatta, jolla sitten huoli on lähinnä siitä omaisuuden menettämisestä.
Sekin, että jossain kohtaa mainitsitte, muista kumpi teistä nosti sen esiin, että siis eläminen, kun on kallista, niin ei ole ainoastaan kyse siitä, että se on kallista suhteessa palkan suhde johonkin vaikka leipään tai seuraava ateriaan, vaan juurikin vaikka keskiluokka niin rakentaa muuria ja maksaa yksityisestä turvallisuuspalvelusta, joita ainakin joitain vuosia sitten oli 500 000 yksityistä vartijaa tai turvallisuuspalvelun työntekijää maassa. Nyt on varmaan vielä enemmän. Niin sitten on näitä kuluja, joita sitten Suomessa ei onneksi tarvitse maksaa. Tämä on valitettavaa, että tämä on synkkää, koska siis Etelä-Afrikalla on, sillä on niin paljon hyviä puolia, siis etuja puolellaan. Siellä on luonnonvaroja ja niin kuin on kuitenkin moninainen väestö ja sitten on kuin eräitä mantereen parhaista yliopistoista ja niin kuin erilaisia asioita kyllä on. Ja sitten kuitenkin Etelä-Afrikka ei enää ehkä nyt pääsi siihen asemaan, mikä sillä on ollut just tämmöisenä tietynlaisena niin kuin sanansaattajana tai esimerkkinä tai Afrikan renessanssin tämmöisenä potentiaalisena mallikappaleena, mutta sillä oli joskus tämä asema ja jotain siitä vähän niin kuin pitkää häntää siellä vielä on. Ja asema ymmärtääkseni niin kuin Afrikan unionin sisällä on vielä niin kuin, on varsin vahva ja edelleenkin vaikka talous ei olekaan suuri, niin toisaalta se on kuitenkin toiseksi suurin mantereella, että on tämmöisiä puolia. Ja sitten ja tietysti sitten niin kuin tämmöisistä täysin niin kuin subjektiivis-sentimentaalisista syistä, niin Etelä-Afrika on täynnä niin kuin maa kuin maa, niin siis valtavan hienoja ihmisiä, joiden toivoisi voivan elää hyvää elämää. Että sit myös tämmöisestä laajemmasta mielestä se, että etinen siirtomaa, tämmöinen postkoloni pärjäisi hyvin, moninainen väestö ja niin kuin, jotta tämä saataisiin skulaamaan, niin tämähän olisi siis valtavan hieno niin kuin tämmöinen esimerkki siitä, että asiat voi onnistua ja pitkän niin kuin syvän montun jälkeen voidaan nousta, niin vähän tämmöinen niin kuin uusi 94 hetki, että hei, että tämä kääntyy. No, Rakel, et ollut ihan realistinen.
Ei, mä oon aika paljon tehnyt tutkimukseni varten haastattelut, ja toki eihän nyt kaikki eteläafrikkalaisia haastattelut, mutta erilaisista taustoista, eri väristä ihmisiä sanotaan näin, niin kyllä siellä on viime vuosina tullut myös, niin se johtuu tietysti siitä, että se elämä ei ole kirkastunut monille, jotka on elänyt hyvin syrjittyä elämää apartheidin aikana, ja sen jälkeen on yrittänyt niin kuin parantaa omaa elintasoa ja laatua, ja kaikki vaan ei onnistu oikein. Niin siitä johtuen muun muassa niin kansalliset tämmöiset nationalismin identiteetit, aika tämmöiset niin kuin etniset identiteetit on nostanut hirveästi päätään. Monissa ryhmissä, mustissa, valkoisissa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin eri etniset afrikkalaiset taustat niin kuin halu löytää sen omansa. Puhuttiin aikaisemmin myös niistä värillisistä, eli siitä niin kuin väliporukasta. He etsii omia juuriaan, omaa identiteettiään, ihan alkuperäisväristö koisaneista ja näistä, ja halu löytää omat juurensa, että he ei olekaan mitään väliinputoja. Heillä on joku oma identiteetti. Valkoiset afrikaanerit, vanhat buurit siis, niin heillä on hirveän voimakas, kun heitä on enää 2 miljoonaa, vähän risat, niin heillä on hirveän voimakas tämä niin kuin oman taas kerran, että ehkä syrjätyn kansan identiteetti, mutta että semmoinen, että he haluaa omaa kulttuuria, omaa kieltä, että se on viety heiltä viimeisen 30 vuoden aikana. Että toivottavasti tämä on vain kulttuurista. Ja tämä rikastuttaa maata, mutta sillä on vähän semmoinen, niin kuin, että sulkeudutaan siihen omaan porukkaan ja muut ovat sitten, jos ei nyt vihollisia, mutta jollain lailla vähän eri leiriä. Olen pahoillani, että olen näin negatiivinen. Haluan jakaa sinun kanssasi tuon rakkauden maata kohtaan, koska niin nimenomaan teen tälleen subjektiivisesti. Se myös sykähdyttää minua kyllä kovasti.
Niin näin se varmaan on, niin kuin me kaikki olemme jossain vaiheessa viettäneet aikaa tai asuneet Etelä-Afrikassa ja matkailleet siellä ja olleet työreissuilla, niin meillä on varmaan kaikilla se sama kokemus, että aina on niin kuin hienoa olla siellä ja se on jotenkin, se on niin kuin hieno maa tai semmoinen kiva fiilis siellä aina kuitenkin tulee kaikista näistä ongelmista huolimatta ja ihmiset on kivoja ja ystävällisiä ja se sitten niin kuin kaikkien ristiriitoinen se maa on kuitenkin kauhean niin kuin kiehtova ja sitä niin kuin jotenkin ei saa tarpeekseen. Niin sitten sitä silleen just subjektiivisesti toivoisi, että kumpa niillä menisi hyvin, mutta valitettavasti tavallaan nyt viime vuosina sitten kuitenkin aina niin kuin on joutunut näkemään, että tavallaan toiveet ovat monelta osin murtuneet. En se tarkoita, etteikö niin kuin suunta voisi vielä kääntyä ja kuten Olli huomautti, niin kyllä se niin kuin paljon hyvää on olemassa myös, minkä varaa voisi rakentaa, kun tiettyjä niin kuin talouden dynamiikkaa nyt vaikka saisi niin kuin pyörimään, jotta mylly alkaisi niin kuin tuottaa jotain hyvää sitten niin kuin väestölle, niin on siinä mahdollisuuksia. Uskomme siihen.
Toivottavasti olen aivan väärässä, että olette oikeassa.
Toivotaan, uskotaan, mitä meille nyt täältä niin kuin sivurajan takaa jää, mutta jäämme jännittämään vaalitulosta ja seurailemaan Etelä-Afrikan tapahtumia. Ja tässä kohtaa kiitän teitä mielenkiintoisesta jaksosta.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.